Tie, ye tipperebu, yamina sem yen kwa, tie, e pepu awu,
pepu awu,
iwo fifu yina,
iwo fifu yina.
Menu adofo dwumadie aya to din se bible mu nante na edru sui ewurade nhyira wo se wo de radio ato ha na wo tie yen aya television international ne transwear radio for na aka bo mu ahyeda ahyehye bible mu adisua ni diso ni diso yi de brewe tie yen samri ya juade bia kosifia de bia na ko bible mu school wo radio so ewurade nhyira wo se wo tie yen
Umaye mompaye Ewurade Nyankopon yedwase sewde ne de yache yekwa yedwase ene babu munanti djumadie mu nsua yedasoa etietie na eme nimdie bebere ene nso kan ye ho na ma wo han no nhyire nwasam so yedwase ewo Yesu Kristo die mu amen dofu ye nyi agi bebere so wakan ye ho se ne ne de dikan a woni yeshia ewo babu munanti djumadie mu Yede Nyankopon ase papa paso abeka yen ho. Ni enuanu adofo nso adabia omu ni etia fititi abisi sabre nso no. Because wa hye unkran se se wo ka wo ho bia. Kosoa ni entietia na urade ewo bi ma odabia. Enna adusun ya yesun ene de etoso haasa ene dumiensa. Nto wo hun se se ne da wo ka yen ho a. Ya ye bi pa ena wabeto aye wo kwan mu. Ene ye nkon na egusuwa wo bebere nso a wo yanimu a. Yebekosoa esua. Wuni mse na nsentem die, adisunya yesunya no, ewo atemufuwa nguma no. Die brofu meka nse jajis no. Ede na yesunya itiba akunu efi nini enimu usemwa, mienu miensa, ena ini nina. Yedi abesi eti enumu yin. Ene yesunya atemufuwa nguma no, etinum. Na nititri unuwa no, eye jumwa debura chure yebra udi nkunim, ewo natamfoso no. Ndi sawewe etina honwa, yekandebura huwasem. Sawebe kaya, nasa abreni yesumre pa... Na asase ni nyina yesum na asum esi ya ne ye kasafa Debora ene Barak ene Jael ho no esi wo Israel ti fifem ho no ba bi Onyankopon ema Israel oje kese a wotimi di sisira so no enti sa adwum yi e na wotintimi ye na woto ye na wode ye ayeye nwum no ba ko a wode ma Onyankopon na wode kai asem a esi ye ni nyina ye mfie kyeresem no ne mie nko atemfu onguma no etinum enye chemu di kan no ekosinum ho no Na Debora eni Abinuam Barak eto jomda nwa se. Se Israel mu etitire edi wenim. No omayeno si yi wenye mba yenti. Munshire urade. Ahimfu muntie. Abre mpomu nyaso. Midye, e urade ni metu no jom. Metwe urade Israel nyankopon se nkuo jom. E urade, ufri se eba yeno. Ufri edo masase so. Eben yeno. Asase woso yi. Osoro etuye yi, ene mununku musutuye nziyo. Eme popo puwe uradie nim, sinay ewe uradi izre nyankopo anenim. Enti ufye wanyumu ya, na anyumu sembipa, ne ye ayeye nyum, ene emasu wanyum, enyumu wa watore tuntume uradi, esan ojie kesi ya odeji uoninti. Use uradi ya di kesi bima waya weyedengu. Minu ya utiye misabri, erwadi ya di kesi bima wa, ya uti mitujomu kamfune dini tuntrumono. Na Debora kaya nese, na oye Israel batay. So di Israel ni muno, enjire bibia, ifi se, obatay di, na sedi ya sobo na makubay. Eyo onuna erwadi, eyi ino, edni di se ejumano. Na ufye muwa, enyadi ebia, ifi se abako sem, ema ye nwe hun fya sobebri, ema, nyankupo yi wong, edu ndi bibia nimi. Ebi ni oba aye frɛ no mɔle picha na o Yesu gye ne bi yira mɔmaf ekunu mu no ɔno ye ma no hwɛ tubrania ekum ne kunu no so ɔno so ebi nso ne oba bi a ne frɛ nse Jean d'Arc die brof kasa me frɛ nse Joan of Arc France ni iba ano ɛna afɛ oba bi a ne frɛ nse Zenobia Pamura himano wɛni mu nyina ye nkrɔfo bi a abakɔsɛmu odi akon no odi akɔsɛm bi anim a ɔgyi din pa Nana Debora, eyi otemu afo ni oda kusron kokura. No sine, Otniel, ewa mwodi ni nyansim. Intia ya adansi ya, ne chilese di omae no esi ya kofom. Se ma, eni bedi itumi isa abre no. E chilese, na sa amre na kofom, ni emri kurampu sana akofom. Yedika yungu sede na Barak, woyu hufuwa pa, jise, uwonu ansa, ansa anu wetu anamon. Nwa yenu huko jobi siyebi. No mpeso ukodi kune nimu. enti wote ne ho firi baabi a na ho ehie no na wo pese onye ko benya enko tra fie mpo a wo nkokonkra omo adebora ti ase se odene bekwa ansa na ote ne ho ase se enye saade adebora beko bidia ne enye meso beko na weni atamfo no e di akobo ani emfie bebreye ni mete se Dr. Ironside e kasafa o baabi a na wo ka asempa o park bi so ebra na one ne yonku bi twemu ose ne yonku no ka ase Eni upa so ba be sori akase mpase yu. Oba upiche die. Unze eni u, doktor. Michiri sa adi anukura. Asesu wa yesa. Ena doktor Ironside nsu ya anose. Mijuchum. Eni u. Enyesu wa ba be kase mpano. Nemu, si eni be mebia obe ye jumanua. Eni utimiyo. Uyiwa. Se meema mwote te honu mna se munti minsori waka. Eni nye die wase mwye die. Eni nenya nkupome mwa oba su edi nedi jumebi. Mikaseti ya Amerika mani yi. So ade ma akoshe soje adwuma mu ani emfiri adwuma hodo no mu sa bre no o sha ase so yesa no mi ankasa me kasetia pa Dr. Magee so kasa ase mi be se emfie apim ahankron adu ana ngotwum ho o se ho do kasa a emeye o ma fifie e be ya ma adwama mu etu atese pa na sa so ne siye e bi se ma ye we me ye we adwuma ani niema hodo anka wo se nka me ma ye no e na ma ajo abo ombo a wo ye Eni sa di ya esisiye ya meni fiye yi. Di ya beba ni se e di ya jama mwane beba. Ampansu sa ni siye. Di ya di kani se e ma asha asiye bu bo wongkru ni mutu. E bini mu jawa umaho. E bini mu numunubone. E bini mu shisha akonfo. Na esisi bebre yi nempu. E ni ma bebre yi baya uhao ema omayeno e fi sa amreno. E ni ma biti te se e ni ma buwa e huli kwa suru femfem. E ulikase ma hoduo. Omanfo froso nitu sheswo. Wenu mu nyina sesiye e wa America memu sa abrene na ama bebre so so no sa anso na nyema bi sa ekoso na nso bi madwene se amane kese pa ye wona se ye mama akwan amu wona mu jafie ho so mma no jafie dia ene de nse mebre na eba Debora de no mpeso ofirifie na nso na Kenan hene Yabin ene nyankopon ato wona makonkwaso mu enti oje mre no so ye no Barakia odi Israfo asrafo na nim no na won pese obekosa no Onyankopon ma Debora so ma ne piepia no ma no koy. Denso Onyankopon hye won kunimdie ho bo. E wo mu se odi nkunimdie, nenso Barak nkunimdie ne de na etan kra. Enti bre ko no ba wie no. Debora ene Barak eto sa adwum ba ko a eye musua no dwuma edi kan kra. E kan atemfo ngoma no. Eti num enjeje mu nsia ekope mu so ho no. Anat ba Sam Gabreso. Yael Abreso. Atempon da ampan. Akwantemfo enante wo sai ekosi se me Debora me sori ye me sori se ena owo Israel se di kan ka kire wo se Debora eye Israel ba tan bi bi ke kan no ne nsum mo hyehye no se adenti na otamfo no ehye maso sa e ma bi bi ke kan no e ma ne ti bi ke kan no ho e ma okopi apia Barak mom ko okun me nyankopon hye won enkunibdie ehobo adwum no mu no wo bo sam gadin ewom Ono ni otemuafo no a so beka ya ode nyantwika epuma edi njuma no ebra no oye otemuafo no na oman no enimra so na adwama ma mene won na onipa ennante wo nyankopon kwantempo so efise na nipa ntete ho na sampo na wontumi nante kwampa no so sanse na ehu wo mpa na wontumi mwo ho muso mpo ennante mro no so anajo e wo bra na obi nka wo ho na Debora ni mwerim nyina Na bora nimsa manie nyina fise na nipa edi atutrasem sa abre no afa edwum no nso esan boso se na woni okanifuo bia na wodi mu bia na kanifuo entimi nisu bio ya obi e betu ya friends akanifuo pa wo wonyansa ne nimdie ne ahoden bia na oni hono sa abre no enti na kyesa wo se nyankopon e ma obi so e ma no ba enti esan se na onipa yitre bia nyi no ho amedikan enti no e na Debora yi a na oyoba atan no ne yem hyehye no Ma o Yankopon efa no so ya okuta e ma ata yakomen se wonu e no medi Israel kan sa amre no e no ne nam so a e ma Debora e be ye otimuafo yi o na anokwa oyo bent no won peso no odi kan nanso na be me bie ni hono mu a wa yi ne ho asi wo so won ye obedi oman no anim enti na oman no ti bia were ho se na were ho pa minia na ope bibi papa bi amane ma esen ne a ohunu no opa no wo mu no Ene piepia no ma no be ye Israel temuafo no. Obe fa kan ye dibre no eto no so. Ebra na ne man apunyankopon. Ye ntuaso wo enjije mu wotwe ho no. Wo yiye nyame foforo. Eno na akundie eba akuro no ponachiri. Ohunu chem ene pia Israel mu. enipa mpimo aduane mu enti Israel po urade se de enipa ye ne ya esus ne de mu ene se se de anka obeye enipa a wonyini kura se nyame bi wo ho no obeye enipa a wosoma abosom pem ene ye ade bi a no de adan abosom we kofa bu okukuru bi a no de sia abosom som ko a bebi bebre wosoma nyame bebre wodi ehwe don fu a wonti ase me nyankopon de nkrofo a kyese wonti ase mo ho no wonti ase me nyankopon na debura empeso onyini wo saa kwen so eti no pu edie na oyode oyoye no sa wo kai amane a ewiase ko eto so mienu no mu no Israel eko mu obia no wa America sa habre dwene se afi edie asomdwe aba ah yakun wiase ko edi kan yakun de eto so mienu se se edie mefi se bibia atoto e hodom na League of Nations ne United Nations ne sa nyame nyina beba ba ye o enti na kyese de obia akoma apedie ne se sa habre edie asomdwe aba bebre dwene sa afi edie obetna asomdwe ene boni mu ti o obetna asomdwe ene boni mu pa ma ye de ah se se de ho to ene ko bi ene ho no mu de a ene afi ne ebe bo dwaman pa ene afi ne ebe nom ye nsa pa hwe weni asomdwe no awoka do enti won wire firi so obekin kan nyuma to so e de wotwe nom jeche mu du no ene se adom ne ne kure be hia na atrene ene asomdwe e de mfia no trene ene asomdwe ene kambo mu asomdwe ene boni de woni kambo mu bia etibi nua ne die asomdwe ne tene aya aka o e nika so nyankopon empene so ema enipa ntena asomdwe ne boni mu emrekro no a saa no ampene so saa enso ama Israel nso afi na Israel ni bambo bia na oni hwia wodi be hwia wo atamfo no woni akode woni bibia na ahwe debura dwum no mu a oka se na akode sori ekrop no akire no wo hunu chem ene pia Israel mu uhu ze Israel ni bi anya ochem adanse okutapia oni akunde bia na Israel ni mo bia firi bia makoma da Israel titira ofri omanu mu eyi won yem bae no so mun hire urade entu otojum kanfo urade se onkura pia na onkura bibia na onkura tio na onkura hwe na nso onyame tumfo ntimi ka wo homo otumi di wantamfo zo nkunim enti na wono motibia no ensesa kra na aka wo onyame sofo ka kra bi na ho sa abre no na debora pese wo hu se nyankopon ne bo a won wona na onsure onyame na opo won afi ye ntwa so mfiri enchichemudu ekopimudu baako no atemfo ngoma etinum enchichemudu ekopimudu baako mo a motete emfumu berie efufuo so mo a motete nkuntua esombo so mo a monena makwan so montodwom de nka preprefo etiem ewa anom ye no ehwa na wonkamfo awurade tene ɛde ne nisuo ɛtene ne Israel mu ɛno na Awurade ɛman ɛsane kɔ okuro no apono mu apono no ano ɛna na odi hyɛ mu saa bere no na baabia wɔbɛhyɛ mu no sɛ nkɔ bɛka nsɛm wɔ hɔ ɛwɔ hɔ no abrɛ so ɔte sɛ tete no ade a na odi ho nkɔ mumum ɛne Onyankopɔn ɛtene ne nnwuma ɛyɛ nika sɛ yɛntoa so ɛwɔ nkyekyɛmu dumienu ɛne dumiɛnsa no atemufoɔ ɛti num nkyekyɛmu dumienu ɛne dumiɛnsa sɔre ka ho Debora sori ka ho Tojum sori Barak na fa onomum nomum abinuamba enum na nkae bi esane koti atamfo Awurade man esane koti adomrema maame Ebre Israel di otamfo so ngunim wiye no Debora ka kire Barak bi o se o medikan na onto asoso kanifo ohun sa afi de odomrema so tumi anchemudu nan wo fri Ephraim a wo hini emuni di Amalek so no wa chiri ena Benjamin ba o man emanu mu Michael mu ena mpani efri san bae ena Sebule mu nso ena wo a okura osafohene aba ebae enti musuo no aka no won nso nyina beka ho edurum ena dunsia ena Isaka mu osafohene ka Debora ho ena Isaka eye Barak ochitafo otia ne nemu ekogu bohwe mu Ruben suo ano ena akomom pobo a esoson wo adenti na wote nyamuo no entam etie kuroko no mention Ruben esuo no ano ena akomom MPP mu akese wo emusua no binum de wonu amebua wo Ruben sei wanfa mu bia nkoboa wo wonu ewo kon no mu wankoboa emra na ohia wo mu ano no wo ye afipamfo a no oben nanso edru de ade ne so okosa no wonu ankoboa wo wo mu de omotena hohwe wo hwe wo ankasa emma ene wo nwan no anya ni se obetimi de wo mboa no ahye obi nsa wo ye ho che se de okun bi amaye otwi wani ene wa meboa kra isaka abushane de omo de omukoboa debura ene barak afiye ntwaso ewo enjiche mudu nsun honmo Gilead eti Jordan ja na dan de adenti na oni na hyantie asa eti mpoa no ena ne donon ehu no wote dan abushane de na won madwa die nko na ne hia wo mo enti wode wo ko hye dwade de dwumadi num sa de ekoso bia ehia won mo kra won so won krofo ameboa asha fo no so eto aso tena won poa no hwa na hwa minia enipe so so sa won se de na Debora ena no tie no sa ne ne so enipe di ne man hwamo a enka ensese nke basa akra wo de hwe ma mu hwe se Sede nkrofo ni nkrofo omu ya nanafo. Anansa hofu etimi ya bako. No omu sisi omu ankasa manfo. Waa wadi ya uwe. Uwe kwenye ubi efri omu ambisu nuwa ba. Nuwa betina ikrum hase yinuwa ne omu ambibi abopo. Nuwa onumu yebi bia etia wankasa omayi. Eya ureko sempa. Yentu asu watimufongu manu itini mjichimudu ngochi. Sebulon, eyo omu ya odene kre asu uwe ye. Ena naftali nso, ewo pete musoransurom ya. Enti musiam yenu we die won mo kwen papa enje mu donkron ahemfo babedi akon enum ena ke na ahemfo bekon otanak megido esunu ano we nyadwete homfaso bia na Israel ewa pamfo bia kaneno na wo yatamfo pa wo megido ensio hu a eben bia dachi bi ebeye amagedon no wonso ko babeboae Afi, yentu asu wa nchimuwe diyo nuhono mano. Mechire ate mufuwa mano. Eti num, enchimuwe diyo nu. Na wafirisuru ebe diya kono. Ensuruma efiri wangu kwanzo. E nisi sara, eko kwen. Mide mnini se, weya nyunise mbi ya keke u. Nuo muti ntimbi bia eda hono musa abako sempa. Mide mjinise hevi hono. E na unyankopon esoritia atamfono. Efi se, okuya anu omuko yeyi. No wadu mwenye deni ya kundiye bia, ni okedifu bia, odimu bia, onimu akonsem ni, saani me bia. Nenso, eurade ma wonti midi sisara sunkuni. Odi hewe kwanye faso wa kura mpa, ukumu sisara. Se okwa ya kope ubifiye, no mwye, no wawo, no mwano, ibibi, no mwye, na wafe mudaye, no wano mwde pia, wano mwde dadwa. Etimi ebona sumuna unya kwanye ikumu nono. Ni nina yi nyakupu wa kwanchile, eni na mwa kwanye. Nchiche mwe diyo nuba kukusia diyo numi esano. Enti kison esio no esesa won koy titi domo esio no kison esio no mekra titi akowa ho den so edu na aponko enamrom epempem fom america tuemu na ho den fo america 20 ewrade bofo ka se monome meros dumi na monome emutifo no so wa me diam wa ewrade no wa me bo ewrade entia do merema no na anukwa mi ntimi nkyere se meros nie nenso ade ba kwa minim ne se Mim pese me ye obi te se meros. So ye obi te se meros wa. Ase ni se ye ko kwa ome bwa. Ase ni se ye kwa se mpatira unkobi. Ase ni se ye nyami juma onfa unhishim. Ase ni se ye bi bi ebe bwa na peja Yesu Kristo din eni na hini enua onfa unhishim. Na mimo mdi ya mim pese me ye te se meros. Efi se, so ye te se meros wa. Udi mdi okanchi le meros. Waso mwono meno. Dia onfa ne ho nhye nyamedwuma mo enhwe se nyankopɔ adwuma betumpon no nyankopɔn no mebe basa ni pakro nso enti nkrɔfo yi ama me bɔ nyamedwuma no enti wɔdome wɔn saa ne nso dɔ mebre no a ema me ye awurade adwuma mo wa ye nto aso wɔn chichemu adio no nan no me kyerɛ atemfo ngoma no eti num enchemu adio no nan wo nhyira Jael ema mu kenini heba yire no wo nhyira da ntumadan mu ema mu Okunini a na owo saa osai a wonu koye mu ene Jael de otimi kum sesara no na wuru kasem ni nyina chi no enye barak ene nya ni monyam no eye Jael ebi so na kum osa no musa hene no na wei eye okon mre ene okon akiri mre okon sunsu aso ene echo ohun ahia entina efunu ene bibia efiri osa no mu no eba ayero Enipa kra ye sum kra ma etwa kata bebre so wo ye ni bien kata so ni firi okra afi etu trasem ne bedi so Jael ene di se etu trasemi na mkan se onyakopon e de tima ene ni pa bi eshe me musu ne me mambu. Sadi we e wapa. E ne pa ene ti me nyankopon de she me mu no. Me me ni bi kura. Ade fe fe bi afri abrabu mu ne pa. Na ye ana meta adwene se ni nyina afri me mu. De nyankopon de she wo mu no. Ene de ohwa. Sati ma no ene pa no nyankopon de she wo mu no. Ja ma afri mu. Se se de oda ena akoma bi edi. Afri debura kae se. E wo mu se necessary e yotamfo de. Nenso na o maame. Na ono nso wona. Enti wo mu se obo Jael abaso de. Nenso odwene sisara nso maame ho. Enti bra wo to dwom no, sisara maame nso din be frem. Debura de na o bata yakoma, na o maame yakoma, na o tema. Enti ohwe de Jael ye no a o me yedi nkunim de nso a. Oba pa na wakoma denden sa no a, unni bata yakoma kra sa no. Enti chemu adio ni wotwe, ekopoma duasa. Empoma mu ene sisara ena efa hweye ene otwa adwo ene ehuna nkasamu adena nti ase enam nan aka akyirei ne hotnafo mu anyansafo ebuya no ene ono nso ji ono ane nsam no so wo nya sade enche ababa baako ana mienu emma bema baako ntade a wahye ne duro asade emma sisara na tade a wahye ne duro edi mu adwuna asade empani adwuma entuma ngongran ya hodo mienu a ebe kata biko mu sasade enti na odina dwene ede debura nyuma ochre nyina no odine ho akwa kwohye sisara maami mu ye sasasa me bey enko kokwin ena ko di nkuni mu a enka aka ma menya sasade ni bi na nko de entuma ngongran bi abere me na nka entuma wahye ase anwunwuno na nka mdi bi agumiko mu ye me bey o me yemu o Debora esu sisara maame. Sisara maame die na onim die asie nyina wo ne komam. Na onim so kom ne ba no. Ohwe ani mu asa ne beyi bebe fie, ne bebe yi bebe fie, ne beyi bebe fie na nso ama. We mu mpo no Debora akoma nya atema bi e ma beyi. Esan se na ono nso ye ba atan. Enne e ma atan ye akoma no wo hinfa. Ede to de bia hwe nso no mu a na nka wo hwe se nke bia nka sofo maame. Ena ko benya sa akuma pa ebie na enso be hwe so fuma me krampo na wo hye ni krukutupa e ma ne ye nsisia hodo e di bone hodo e ye niema hodo a emfata atemu fonguma etinum enche mu aduasa baako sa na mo atafo nyina nsaye ewurade na wadofo enye so wie a efi na ho odin mu na asase no so joy emfie aduanan enti ye nya mata bebre ya wotwa mu a wotumi di wo mre ye no so e wo mre boni mu e te se mre boni a na Debora ti mu mu no wo de kokenka gesin ho abasem no na wo ma me wonwa so bia na ni dindi Monica obo mpa ye ma no kane no na wo ye obi mfo chechefo bia wa prokura me chire ogesin na enso e chire no de no ma Yesu Kristo sa enso na ye nya oba bia na ye friend se susa na wesila owo ma bebre Na so bom pa ye ma no man mu bia enkanka ni Charles ene John Wesley. Me nka se ye nso ma na sa abatan yo. Nye de be pa kan no. Ne mum de be pa kan se onyame adwene a e fa abatan ye ho no. Ye ya hwere no kra wo na mrimu aye we. Hwemfuni kase a deburu adwum yi etwa kire yen e wo atebufo enum e ha no mo. Si utias ne mum pa ye. Ewurade e da wase bebre wo ne wa kire kire ye yi. Wamma ye nipa ni nimdiye pa wasemi mu. Miemfa we intu na mama ewe Yesu Kristo de mu. Amen.
Oni ya tie, ya tipi rebu, unyami nasem ye mkwa. Tie,
mijidi so nyanko ponge shira wo ene. Efi juada kusi fiade biya ya di Bible mu nanti ye jume di bremo. Fa radio tu he ya, samri ya, no nyanko ponge wankasa. Television International ne Transwear Radio 4 ɛna ɔde Bible mu nante adwumadie yi brɛ wei. Sɛ wohia nkyɛkyerɛmu bi wɔ nea wotie yɛi ho a, wobɛtumi atwerɛ aba Television International P.O. Box GP 13993 Accra, Ghana. Anaa wobɛtumi afrɛ yɛn wɔ telephone numbers a ɛdidi so yi so 0302-508-321 0302-508-321 and 054 0547258639. 0547258639. And I say 0272442396. And I 0203297578. 0203297578. So, person, I'll email and swap. Address no yet. ttb@teovision.org. ttb@teovision.org. Bunyamin Shrau. It will be seen.